Bine v-am găsit, iubiți ascultători, ne aflăm în segmentul 2 al celui de-al 12-lea serial în care vorbim despre mariologie. Am ajuns la punctul în care tragem o concluzie și anume, care este deci locul și rolul Maicii Domnului în economia mântuirii din perspectiva raportului pe care îl stabilește ea însăși cu Mântuitorul în contextul prezentat mai sus, adică în mesajul precedent. Răspunsul la întrebarea aceasta nu este deloc complicat de formulat. Vom observa că Maica Domnului nu-și rezervă nici un fel de prerogativ înaintea fiului ei atunci când este vorba despre vreo intervenție a ei înaintea lui făcută în favoarea vreunui om. Și chiar dacă a încercat o singură dată să mijlocească între fiul ei și nevoile oamenilor de la nuntă, a fost respinsă de către fiul prin cuvintele de mai sus, adică, femeie, ce este între mine și tine? Maica Domnului s-a retras atunci imediat cu toată smerenia și a declinat orice fel de drept de a mijloci la fiul ei pentru alții și i-a trimis pe ei la el cu porunca să facă tot ce zice el. După aceea s-a așezat foarte smerită pe același nivel cu oamenii și le-a spus să facă tot ceea ce le poruncește. Prin aceasta și-a dovedit lumina înțelegerii cu privire la limitele binecuvântării ei. Cadrul în limitele căruia se exercita binecuvântarea fiind între femei, nu cuprindea și rangul de mijlocitoare între om și Dumnezeu. N-am văzut noi în cuvântul lui Dumnezeu că unul este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, cum scrie la 1 Timotei 2:5? De altfel, o scrisoare de-a Maicii Domnului, adresată lui Ignatie Teoforul, episcopul Siriei pe la anul 107, de care vom lua cunoștință mai jos, va limpezi cu atât mai bine acest adevăr.
Pe franții cartoflă va muendo soli, uches dinaios, un sonceo simon, che uches didique os prinsu kirie.
Vom vorbi acum, în continuare, ceva despre raporturile pe care suntem chemați noi, oamenii, să le avem cu prea curata Fecioara Maria. Așadar, Maica Domnului nu poate mijloci între Dumnezeu și oameni pentru nevoile lor, nu poate mijloci între noi și fiul ei pentru nevoile noastre. Mai mult, chiar decât atât, ne poruncește cu toată limpezimea și hotărârea să facem orice ne va spune el, adică fiul ei. Nu are voie nimeni dintre oameni să-și zică creștin ortodox dacă nu va împlini cu scumpătate porunca Maicii Domnului și anume să meargă la fiul ei, Iisus Hristos, și să facă orice zice el, Iisus Hristos, așa cum avem așternut astăzi în Sfânta Scriptură. Aici este punctul unde vreau să fac următorul comentariu. Dacă este vorba să ne supunem poruncii Maicii Domnului de a face orice va zice fiul ei, punem întrebarea. Unde găsim în tot Noul Testament vreo poruncă de-a fiului ei, Mântuitorul, de a cinsti pe Maica sa, acordându-i locul de mijlocitoare între noi și Dumnezeu? Unde îl găsim pe Mântuitorul Hristos, îndemnându-ne să înălțăm rugăciuni la Maica sa, ca ea să se roage pentru noi, să ne apere sau să ne binecuvânteze într-un fel oarecare? Nu! Așa ceva Mântuitorul nu ne-a poruncit nicăieri pe paginile Noului Testament, nici măcar în mod aluziv. Astfel deci, pentru că Fiul ei nu ne-a spus niciodată așa ceva, acela care acordă Maicii Domnului un loc pe care Fiul ei nu ne-a poruncit să îl dăm, să afle azi că nu ascultă de Maica Domnului și nici atât n-o cinstește. Un astfel de om care nu face orice zice el, adică fiul Maicii Domnului, este un om care nu ascultă de Maica Domnului. Un astfel de om încalcă în modul cel mai flagrant singura poruncă expresă a Maicii Domnului de a face ce zice el. Un astfel de om poate crede ce vrea și cât vrea despre Maica Domnului, în niciun caz însă să nu se aștepte vreodată să fie bine primit înaintea Maicii Domnului. Cinstirea Maicii Domnului cu adevărat înseamnă supunerea absolută la porunca fiului ei, adică să facem orice ne poruncește el, nu ce ne place nouă. Numai acela o cinstește pe Maica Domnului, care ascultă de porunca ei, ducându-se la fiul și să facă tot ce zice fiul. Apoi, nici chiar ea, Maica Domnului, nu ne cere nicăieri în Scriptură să-i acordăm niciun fel de cinste ca rezultat al trecerii deosebite pe care o are ea înaintea lui în calitate de mamă. Așa ceva nu se află pe niciuna din paginile Sfintei Scripturi, care stă la locul ei de cinste pe altarele tuturor bisericilor ortodoxe. Trebuie ca acest adevăr să fie luat la cunoștință de către toți slujitorii bisericii ortodoxe, inclusiv de către enoriașii ei, și fiecare să se supună întocmai. Doar în felul acesta Maica Domnului se va putea bucura de toată cinstea care a fost acordată ei de către Dumnezeu între femei. Nu putem să-i acordăm niște atribute pe care Dumnezeu nu i le-a dat și în același timp să pretindem că o cinstim. Maica Domnului s-a supus fiului ei atunci când a fost întâmpinată de el cu acele cuvinte calificate de către Bartolomeu Anania ca o adresare aparent irreverențioasă a unui fiu față de mama sa. Și apoi ne-a poruncit nouă ca și noi să ne supunem lui în orice ne va spune el. Cum ne-am putea aștepta acum ca Maica Domnului să primească închinarea pe care i-am aduce-o pe temeiul unor drepturi respinse de ea, cât și de către fiul ei? Singura închinare pe care i-am putea o aduce Maicii Domnului și singura închinare pe care ea ar primi-o din partea noastră este aceea să ne ducem direct la fiul ei și să facem orice ne va cere el. Iar dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie să fim cu toată luarea minte la adevărata cinste pe care ne-o cere Maica Domnului și pe aceea să-i o acordăm. Cine are urechi de auzit, să audă ce ne spune Sfânta Scriptură. Și cine are inimă de primit, să primească.
Pe frații cartofle, mamă, în soli, cu chestii naios, o să se o simon, că o chestii dică, o sprinsul, chiri.
Acum, înainte de a părăsi capitolul în care am arătat poziția Maicii Domnului așa cum ne este prezentată în Scriptură, vreau înainte de asta să amintesc o ultimă situație care ne va întări și mai mult înțelegerea asupra adevăratului loc și adevăratei binecuvântări pe care Dumnezeu le-a rânduit Maicii Domnului. Iar aceasta se referă la ultima menționare a numelui Maicii Domnului pe paginile Scripturii. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, citim aceste cuvinte: și cu Maria, mama lui Iisus și frații lui. Iată aici una dintre împrejurările în care, printre femeile din grupul apostolilor și ucenicilor Domnului care s-au strâns la un loc, se afla și Maria, Maica Domnului Iisus împreună cu frații lui. Aici este amintit pentru ultima dată numele Maicii Domnului în Noul Testament. Iar felul cum este amintită nu o arată într-o stare aparte, superioară, ci cu un modest și, prin care este alăturată celorlalte femei. Acesta este ultimul tablou al Maicii Domnului pe care ni l-a rânduit Duhul Sfânt pe paginile Scripturii cu privire la aceea care este binecuvântată între femei, aceea care se bucură de cel mai privilegiat loc în umanitate, prin însăși faptul că Dumnezeu a ales-o ca din ea să-și atrup Fiul Său, Mântuitorul Lumii, Iisus Hristos. Acesta este tabloul pe care ni l-a portretizat Duhul Sfânt pe paginile Scripturii cu privire la Sfânta Maria, Maica Domnului, tablou pe care a vrut să-l zugrăvească viu și să ne rămână viu în mințile și în inimile noastre pentru totdeauna. Haideți acum să vedem mai departe ce au de spus Sfinții Părinți ai Bisericii împreună cu alți scriitori bisericești în legătură cu Maica Domnului. Îmi încep acest subcapitol amintind că orice adevărat ortodox crede din toată inima în descoperirea lui Hristos, vestită de Sfinții lui Apostoli, crede în același timp și în canoanele Bisericii Ortodoxe care anatemizează orice adăugire, orice scădere și orice fel de modificare a conținutului sacru al Scripturii. Pentru un astfel de creștin ortodox adevărat, conținutul acestui subcapitol în care am intrat este numai un fel de supliment. Căci dacă Sfinții Părinți sunt aceia care au anatemizat modificarea sub orice formă a Scripturii, cum ar putea ei înșiși să spună altceva decât exact ceea ce spune Scriptura? Dar, vedeți, sunt o mulțime de alți ortodoxi care, din mai multe motive, nu cunosc opiniile părinților bisericii cu privire la acest subiect. Pentru astfel de creștini dorim ca, în rândurile care urmează, să facem uz de o serie de scrieri istorice din bogatul tezaur al literaturii ortodoxe române, cât și din străinătate, din care să aflăm felul cum este privită Maica Domnului în opiniile lor. Vom întări astfel înțelegerile Scripturii pe care le-am arătat mai sus în inimile acelora care cred cu adevărat în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție Ortodoxă. Prima mărturie o aducem din partea preotului profesor dr. Ion Bria, autorul Dicționarului de Teologie Ortodoxă. Citesc. Evangheliile canonice nu dau prea multe amănunte despre viața Fecioarei Maria. Până în secolul al IV-lea lipsește o literatură proprie despre Fecioara Maria. Învățătoarea despre Fecioara Maria poate fi rezumată în câteva nume sau titluri principale, ca Mireasă, Pururea Fecioară. Termenul aipartenia, Pururea Fecioria, apare pentru întâia oară la Ignatie de Antiohia, în Epistola către Efeseni la 29, care consideră nașterea virginală a lui Iisus ca unul din marile mistere ale mântuirii, de unde va fi luat apoi, reluat de către întreaga tradiție patristică, pentru a desemna zămislirea fără prihană a lui Iisus din sânul Mariei, fără intervenția omului. Al doilea titlu, Născătoare de Dumnezeu Maica Domnului. Titlul Teotocos a fost adoptat de către al treilea sinod ecumenic de la Efes în 431 împotriva ereziei lui Nestorie. Încheiat citatul care aparține preotului profesor dr. Ion Bria în Dicționarul de Teologie Ortodoxă, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 1994. Citatele redată se află la paginile 245-247. Iubiți ascultători! Se cuvine să dăm o deosebită atenție asupra sursei din care provin acele atribute ale Maicii Domnului descrise în citatul amintit. Ele sunt stabilite de către oameni, nu de Sfânta Scriptură, și asta târziu, cam prin secolul IV, așa cum vom auzi și pe Dumitru Stăniloae, confirmându-ne imediat mai jos și mai ales pe Antonie Plămădeală. Iată deci ce are de spus Dumitru Stăniloae într-o lucrare foarte interesantă, este vorba de Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 2, paginile 79-80 și după aceea 87, iar următorul va fi din Revista Studii Teologice numărul 5-6, pagina 330 de la anul 1981. Fiul lui Dumnezeu, ne spune preot profesor dr. Dumitru Stăniloae, s-a născut din ea după firea sa omenească. Din Fecioara Maria se naște deci Fiul lui Dumnezeu însuși ca persoană a firii omenești. Maica Domnului naște pe Fiul lui Dumnezeu ca om. Și apoi același autor ne spune în Revista Studii Teologice din anul 1981 următoarele. Învățătura despre pururea fecioria Maicii Domnului n-a fost dogmatizată decât la Sinodul 5 ecumenic ținut la Constantinopol. Încheiat citatul. Haideți să-l ascultăm acum pe Antonie Plămădeală. Citesc. Nimeni n-ar putea susține că mariologia actuală, în liturghie, cult, devoțiune, teologie, ar fi cea a primelor timpuri. Nimeni n-ar îndrăzni să susțină că apostolii și sfinții părinți ar fi crezut, spre exemplu, în Imaculata Concepție. Scriptura vorbește despre Maica Domnului cu mare economie. În primele secole nici nu se poate vorbi despre o teologie mariologică. Și chiar când începe să se vorbească, se vorbește nu despre Maica Domnului pur și simplu, ci despre Maica Domnului în legătură strânsă cu întruparea Domnului. Însăși dogma de la Efes, sinodul din 431, în realitate e o dogmă cristologică ce avea să pregătească pe cea de la Calcedon din 451. În continuare, Antonie Plămădeală, vorbind despre dogmatizări, întreabă următoarele. Citesc. Dar oare știm noi în urma acestor dogmatizări totul? Și apoi, privitor la înălțarea cu trupul la cer a Maicii Domnului, propovăduită de Biserica Ortodoxă și cea Catolică, legată de învățătura Imaculata Concepție, adică nașterea fără păcat, autorul amintit scrie mai departe, citesc. Cineva născut fără păcatul originar trebuie exceptat de moarte, căci moartea e o consecință a păcatului originar. Când începi să greșești, antrenezi și alte greșeli. În Noul Testament nu se întâlnește numele Născătoarea de Dumnezeu. Încheiat citatul. Aceste citate aparțin episcopului Antonie Plămădeală din lucrarea Ca toți să fie una, pagina 399, 401 la 402 și apoi 404 la 407. De asemenea, aceste citate au fost culese și din Revista Ortodoxia de la anul 1982, numărul 4, pagina 601. Diacon Ioan Iică Junior ne oferă un document pe cât de rar, pe atât de prețios. Este vorba despre o corespondență dintre Maica Domnului și Ignatie Teoforu, episcopul Siriei, circa 107, anul 107. Aici avem propriile cuvinte ale Fecioarei Maria, prin care întărește mărturia depusă de ea pe paginile Scripturii. Avem aici mărturia personală a Maicii Domnului, culeasă dintr-un document istoric, privitoare la statutul ei înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Orice creștin ortodox care iubește sfânta tradiție va lua aminte la cuvintele ieșite de pe buzele aceleia care a purtat în pântecele ei pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Iată conținutul scrisorii. Prima dată citim scrisoarea adresată de Ignatie către Fecioară, prin următoarele cuvinte. Către Fecioara Maria, Ignatie al ei, Mariei purtătoarei de Hristos. Ar fi trebuit să mă întărești și mângâi pe mine, care sunt proaspăt botezat și ucenic al iubitului tău, Ioan. Căci lucruri minunate de spus am auzit despre Iisus al tău și sunt uimit de cele auzite. Ca să fiu sigur de cele auzite, doresc din inimă să le aud de la tine, care ai fost mereu familiară și legată intim cu el și știi tainele lui. Ți-am scris și altă dată și te-am rugat aceleași lucruri. Rămâi cu bine și proaspăt botezații care sunt ca mine să fie întăriți de tine, prin tine și în tine. Amin. Urmează acum să dăm citire răspunsului și avem următoarele cuvinte ca răspuns. Răspunsul Fecioarei Maria, smerită slujnică a lui Hristos Iisus, lui Ignatie, iubitului împreună ucenic. Cele ce le-ai auzit și învățat despre Iisus de la Ioan sunt adevărate. Acelea să le crezi, de acelea să te alipești, ține cu tărie făgăduința creștinismului primit și potrivește-ți obiceiurile și viața cu această făgăduință. Voi veni împreună cu Ioan să te văd pe tine și pe cei ce sunt împreună cu tine. Stai tare în credință și fii bărbat, cum se arată la 1 Corinteni 16:31, și să nu te miște asprimea prigoanei, ci rămâi cu bine și să salte Duhul tău în Dumnezeu Mântuitorul tău, cum scrie la Luca 1:47. Amin. Încheiat citatul. Citatul acesta ne parvine așadar de la diacon Ioan Iică Junior în lucrarea Canonul Apostolic al Primelor Secole, volumul 1, la capitolul Ignatie Teoforul, episcopul Siriei. Cele 13 epistole ale corpusului amplificat în secolul 4, la pagina 473, ne redă o scurtă scrisoare a lui Ignatie către Fecioara Maria, subtitlul Către Fecioara Maria, Ignatie al ei, Mariei purtătoare de Hristos. Și imediat sub această scrisoare este răspunsul Fecioarei la această scrisoare, subtitlul foarte semnificativ de Răspunsul Fecioarei Maria, smerită slujnică a lui Hristos Iisus, lui Ignatie, iubitului împreună ucenic. Iată așadar că avem date așa de minunat. Haideți să-l ascultăm acum pe preot profesor dr. Dumitru Stăniloae în lucrarea Mica dogmatică vorbită, la pagina 184, spunându-ne următoarele. Nu putem să o separăm pe Fecioara Maria de noi și să o punem pe același plan cu Hristos. Ea stă pe același plan cu noi și ne poate ajuta atât. Arată ce poate realiza o făptură omenească, folosindu-și libertatea pentru a se însoți cu voia lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, nu pot să părăsesc acest citat, înainte de a trage atenția asupra acestor două mărturii drepte și adevărate, în legătură cu planul pe care o situează Dumitru Stăniloae pe Maica Domnului în relație cu noi, oamenii. Și apoi, privitor la singurul ajutor pe care ni-l poate acorda ea. Luminatul teolog Dumitru Stăniloae ne face cunoscut că Fecioara Maria nu poate fi pusă pe același plan cu Hristos. O astfel de înțelegere își poate găsi loc oriunde, dar nu în ortodoxi, nu la ortodoxi. În învățătura cea adevărată a ortodoxiei, Fecioara Maria stă pe același plan cu noi, oamenii. Iar a doua observație privește ajutorul pe care ni-l poate oferi Fecioara Maria. Cum ne poate ajuta ea? Uite cum. Ajutorul pe care ni-l poate da ea se concretizează în a ne indica, și anume să ne arate ceva. Ce anume? Ea, citez acum din nou pe Dumitru Stăniloae, ne arată ce poate realiza o făptură omenească folosindu-și libertatea pentru a se însoți cu voia lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Dragii mei, cine are urechi de auzit să audă, iar inim de primit să primească. Acestea sunt opiniile celui mai luminat teolog ortodox al secolului 20, așa cum este numit de diacon Ioan Ilică Junior, incomparabil exeget al tradiției ortodoxe. Iată-ne acum ajunși la finele ultimului capitol al cărții noastre, în care am tratat subiectul cultul Maicii Domnului. Ceea ce am făcut, practic, a fost numai înmănunchierea mărturiilor Scripturii și, apoi, ale părinților Bisericii, care ne aduc lumina lui Dumnezeu cu privire la locul unic pe care îl ocupă Maica Domnului în economia mântuirii. Aceste mărturii vor fi scumpe tuturor creștinilor ortodoxi care iubesc deopotrivă Sfânta Scriptură, cât și mărturiile părinților Bisericii, păstrate în documente istorice autentice. Pe paginile Scripturii, cât și în mărturiile părinților Bisericii, se află echilibrul divin care portretizează poziția unică a Fecioarei Maria ca purtătoare a trupului omenesc al Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Nimeni nu poate adăuga nimic la cele spuse de Dumnezeu fără să-L întristeze pe Dumnezeu. Și nimeni nu-i poate păgubi cu nimic măreția aceleia care a purtat în pântecele ei trupul lui Iisus, fără să atenteze la onoarea lui Dumnezeu care a făcut această chemare unică în istoria umanității. Domnul Dumnezeu din ceruri să ne ajute pe toți credincioșii Lui ca, luminați de Duhul Sfânt și întemeiați pe cuvântul scris al lui Dumnezeu, împletit cu mărturiile sfintei noastre tradiții ortodoxe, să acordăm tot respectul, cinstea și onoarea cuvenite acelea din care Fiul Său slăvit și-a luat trup omenesc, dar fără păcat. A lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt să fie slava, cinstea și onoarea de acum și în vecii vecilor. Amin.